Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Mým prvním letošním hostem je pan Roman Šantora ze skautské nadace Jaroslava Foglara. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Jméno Jaroslava Foglara a jeho knihy budou bezesporu našim posluchačům známé, ale mě by zajímalo, kdy vy jste začal poznávat literaturu Jaroslava Foglara a co vás na ní tak zaujalo?
Já jsem začal v dětství, měl jsem štěstí, že i když ty knížky nevycházely, tak táta mi přinesl první Foglarovku, když jsem byl nemocný, a to byla 90. pokračuje, která mě úplně uhranula. A pak jsem dostal ještě další ty knihy přes kamarády a příbuzné a podobně. A pro mě to byl úžasný objev. Každá ta knížka ve mně velice silně zarezonovala a doteď si většinu těch knih pamatuju, kdy jsem je přesně četl. Vím, že třeba Chatu v jezerní kotlině, což je vlastně velmi citlivý a citový román o kamarádství dvou kluků, tak tu jsem četl, že jsme se byli s mým sousedem, od kterého jsem tu knížku měl, tak jsme se byli koupat u rybníka v létě. A já jsem vůbec do toho rybníka nevlez. Celou dobu on mi tam přines, jsem seděl na lavičce a četl jsem tu knížku, nemohl jsem se od toho odtrhnout. A vlastně skončilo to tím, že jsem dostal šílený úpal a byl jsem několik dní nemocný, protože jsem seděl na tom sluníčku. Knížky všechny pro mě rezonovaly v tom správném věku, Fogler mu říkal chlapectví, tak ve mně zarezonovaly úplně tím, co on uměl velice jednoduše na velice krátké části toho textu vystihnout nějaké pocity, který toho kluka a myslím, že i holky v tom věku nějakým způsobem probouzely. Já si pamatuju třeba na jeden příklad, že on napsal takové krátké texty k měsícům jednotlivým a v jednom takovém zápisníku 13 bobříků, který jsem někde našel, tam třeba bylo, jaká je to úžasná věc, když napadne první sníh a vy uděláte tu první kouli a strefíte se do komína. A doteď si to pamatuju, ten pocit úplně jako kdyby napsal něco, co já jsem zažíval. A v tom byla jeho obrovská síla a proto tolik lidí oslovil.
A myslíte si, že mohou tyhle knihy oslovit i děti, které vyrostly v úplně jiném kulturním prostředí nebo i v úplně jiných podmínkách než tehdy? Teď máme techniku, počítače.
Já myslím, že určitě budou některé knížky, které třeba tu sílu už mít takovou nebudou, ale většina těch jeho knih pořád má v sobě takové ty věci, po kterých ty děti touží. To znamená, je tam přátelství, je tam dobrodružství, je tam snaha ukázat to, že můžu něco zažít. Že to není jenom vymyšlený, ale že to můžu zažít. V tom se třeba Fogler liší významně od dneska velmi populární fantasy literatury, že on kladl důraz, aby ten kluk, holka měli možnost něco z toho prožít. A tak, jak já to vidím třeba na svém synovi, nebo to vidím samozřejmě na dalších dětech, tak ten Fogler pořád tu sílu v sobě má a pořád ty děti dokáže oslovit, čte se, je to vidět i na prodejích těch knih, na půjčování třeba v knihovnách a podobně. Ale samozřejmě ta síla není už tak velká, jako byla tehdy, kdy on neměl, dá se říct, konkurenci a byl výjimečný a samozřejmě to zapadlo přesně do těch reálí, o kterých vy jste mluvila. Tak to je jedna z těch knih, kterou oni budou číst a ta síla se na tom vlastně nějakým způsobem odrazí u každého toho člověka jinak podle jeho naturelu.
Myslím, že tak úplně jako všeobecný moment z Foglarových knih jsou ty bobříci. Oslovují i tak, jak je tam má Jaroslav Foglar dnešní děti, nebo když byste si třeba představil, že Jaroslav Foglar žije dnes, pozměnil by je nějak třeba bobřík bez internetu?
Já si myslím, že určitě no, že on na všech těch knihách a i na těchto zkouškách je neustále aktualizoval v té době. On ještě třeba na začátku 90. let ty svoje knihy upravoval v nich třeba texty některé a podobně, aby víc s tou dobou rezonovaly, upravoval třeba podmínky těch bobříků. Asi si myslím, že by vymýšlel třeba nové, protože on nejdřív jich udělal 13, pak v knižce Strach nad bobří řekou přidal další 13. Takže si myslím, že třeba Den bez internetu by tam určitě přidal, nebo něco takového, protože ten základ byl v tom dokázat se překonat, dokázat si před sebe postavit nějakou výzvu a k té se napřít. Ukážu to na jednom příkladě a to je otužování. Jaroslav Foglar už tehdy, před těmi 80 lety, to otužování velmi propagoval, mytí studenou vodou, to, že se ráno cvičí a tak. Dneska třeba otužování je velice moderní věc, hodně se o ní mluví, takže ty věci se, jak říkám, třeba vrací v téhle podobě.
Já bych se teď ráda vrátila k práci v nadaci Jaroslava Foglara. Kdy vznikla a co je jejím posláním, jestli můžete trochu představit?
Skautská nadace Jaroslava Foglara vznikla už téměř před 20 lety a smyslem bylo podpořit činnost především skautských oddílů, ale i jiných aktivit volnočasových pro děti a mládež, které potřebují nějakou finanční podporu. Je to hodně třeba zaměřené na získávání nových tábořišť, stavby kluboven a zázemí, protože to jsou takové nejvíc finančně náročné věci. A třeba právě Jaroslav Foglar hodně psal o tom, že ta klubovna je základ pro každý ten oddíl a je velmi těžké ji získat a podobně. Proto nadace se snaží tímhle způsobem pomáhat a vlastně třeba peníze, které stály na začátku, tak tam věnovalo několik lidí, kteří je dostali jejich příbuzní za věznění skautů v komunistickém režimu. To znamená, to jsou třeba některé peníze, které stály v začátku té nadace. A díky mnoha právním sporům se táhlo dědictví o Jaroslavu Foglarovi mnoho let a vlastně až před několika lety došlo k tomu, že se ta věc vypořádala a i peníze Jaroslava Foglara slouží tomu účelu, který on chtěl. To znamená, podporují tu výchovu dětí a mladých lidí.
A vy také vlastníte byt Jaroslava Foglara, vaše nadace. Co zajímavého jste tam objevili, nebo jaké to bylo vstoupit tam a začít prozkoumávat poklady, které se tam nacházejí?
Jaroslav Foglar měl takovou zvláštní věc, on nikdy nic nevyhodil. Nevyhodil vlastně papírek nebo něco, to bylo úplně neuvěřitelné. Takže on ještě než zemřel, tak se velká část jeho archivu, která byla uložena jinde než v bytě, přesunula do památníku národního písemnictví. Ale pak, když umřel a přišly právní spory, tak by se zapečetil a vlastně všechny ty věci tam zůstaly tak, jak byly. My, když jsme nám přišli, tak jsme tam našli konzervy z párky a ananasem, tak, jak on je tam tehdy zanechal. Ten jeho byt takovými uličkami se tam chodilo a všude kolem byly papíry, papíry a papíry. A zachovalo se tam velké množství věcí, které zaprvé nějakým způsobem ukazovaly toho Jaroslava Foglara. On byl třeba velice pracovitý a pro mě třeba měl věc, která ho charakterizuje a moc se mi líbí. On tam měl pracovní stůl a na tom pracovním stole měl na hraně nalepenou takovou malou samolepku a na ní měl napsáno v schopce. Já jsem si říkal, vždycky, když už usínal a už byl unavený a nemohl psát, tak bouchnul tou hlavou o stůl a tam si přečetl to v schopce a znova šel psát a odepisovat těm čtenářům, protože to byla neuvěřitelná věc, co se v tom bytě našlo, byly desítky tisíc dopisů. Jemu třeba v 80. letech psalo tisíce a tisíce čtenářů a on opravdu všechny ty dopisy otevřel a snažil se většině těch dětí odepsat, aspoň jednou větou. Pak už měl předpřipravené dopisy a tak, aspoň se jim podepsat. Ale ta jeho neuvěřitelná schopnost komunikovat s těmi čtenáři, to bylo něco, myslím, úplně výjimečné.
A nachází se tam i nějaké indicie k řadě tajemných míst jeho příběhu?
Zaprvé se tam v tom bytě nacházela větší část jeho deníků, protože kromě toho, že psal knihy a všechno možné, tak si každý den psal deník většinu svého života, což je velice zajímavý vhled vlastně do toho, jak uvažoval, čím žil a podobně. Jsem třeba právě nedávno, protože pořád my ty věci ještě přebíráme, tak jsem našel takovou zapadlou obálku, ve které měl poznámky ke knize Stínadla se bouří, jednomu z jeho nejznámějších románů, kde si psal předtím, než začal tu knihu dokončovat, tak si psal poznámky a teď se najednou ukazuje, že spoustu věcí se mělo jmenovat jinak, že jsou tam různé motivy, které nikdy nepoužil a chtěli bychom letos tyhle poznámky vydat, protože nám to přijde nesmírně zajímavé.
Bude byt Jaroslava Foglara časem nějak zpřístupněný nebo jaké s ním jsou plány, až se tohle to všechno zpracuje?
To byla složitá otázka, kterou jsme řešili, když jsme byt přijali. A my jsme tam pustili zájemce, kteří měli chuť se do toho bytu podívat, dělali jsme tam prohlídky. ale pak jsme museli najednou vyřešit, co s tím bytem bude dál, protože je to součástí bytového domu. Nájemníci by nebyli šťastní, kdyby jim tam chodili výpravy lidí jako do muzea. A ten byt se musel zrekonstruovat, protože hrozilo, že tam prasknou stupačky a další věci a zničí se to. Takže muzeum jsme bohužel museli říct, že nepůjde, ale rozhodli jsme se, že z něj uděláme vlastní místo pro rezidenční pobyty spisovatelů a překladatelů. A vlastně v tuto chvíli tam jezdí překladatelé české literatury ze zahraničí. A vlastně tam zase to spisovatelské fluidum nebo něco takového dál je, protože oni tam jezdí pracovat na té tvůrčí činnosti.
Ještě mě zaujalo, že máte podobně, jako jsou třeba lavičky Václava Havla, takže vznikají památníky lavičky Jaroslava Foglara. Vypadají podobně jako ty lavičky Václava Havla nebo jsou jiné a kde se s nimi můžeme potkat?
Jsou jiné. My jsme, když jsme o tom uvažovali, protože padl takový nápad, že by se udělala lavička jedna. My jsme si říkali, to je zajímavý a vlastně z toho vzniknul koncept toho, že bychom ty lavičky chtěli dávat na místa, kde Jaroslav Foglar psal jednotlivé svoje knihy, protože on je velmi často psal venku, nikoli v doma, ale na různých místech, v parcích a podobně. A nebo kde se část těch knih třeba odehrávala, nebo si myslíme, že se odehrávala. Takže vlastně jsme říkali, že ke každé té jeho důležité knize by vznikla lavička. A oproti lavičce Václava Havla je jiná v tom, že je dřevěná, protože to k Jaroslavu Foglarovi patří, k té přírodě, a je ručně vyřezávaná a každá má motiv z jiné té knihy. Takže vlastně ta řezba je přizpůsobená té knížce. Takže dneska třeba v Grébovce, kde psal Chatu v jezerní kotlině, můžete najít tuhle lavičku na dětském hřišti. Snažíme se, aby to ideálně bylo na dětském hřišti nebo někde blízko dětem. Hošil Bobřířeky mají lavičku na dětském hřišti v Rýgrově, v Sadech, kde taky psal. Úplně nejnovější lavička je teďka na dětském hřišti ve Stínadlech, se dá říct, kde se to tak jako říká, to znamená u Haštalského náměstí. A teďka čekáme už několik měsíců, aby jsme otevřeli lavičku před městskou knihovnou na Praze 3, která by měla být ke knize Tajemná řásňovka, což je taková jako zajímavost. Jaroslav Foglar v té knižce píše, že generace kluků udělala rýhu a dělali to prstem. A opravdu u té městské knihovny tahle rýha existuje. A je to ta rýha, kterou tam generace těch kluků opravdu udělala. Jaroslav Foglar o ní píše, takže tam třeba bude lavička, na které mimo jiné taky bude vyřezná ta rýha.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A tím hostem je pan Roman Šantora, znalec života a díla Jaroslava Foglara. My jsme se posunuli k jeho knihám a na sklonku loňského roku, to bylo 80 let, co vyšla pravděpodobně ta úplně nejznámější kniha Záhada hlavolamu. A vy jste k tomu vytvořili taky takovou svéráznou památku nebo připomínku a tou je hra v pražských ulicích nebo spíš uličkách. Co to je za hru, kdo ji může hrát?
Tak je to hra, kterou může hrát vlastně kdokoliv. Primárně je určená pro rodiny s dětmi, ale je to pro děti v věku od těch nejmenších až po ty nejstarší. Já když tam chodím se koukat, tak tam vidím od těch rodičů s dětmi až po třeba 50, 60, 70 leté lidi, kteří tu hru hrají. A funguje na tom principu, že my jsme vybrali to místo staré Prahy, které bylo asi jedním z předobrazů Stínadel, protože Jaroslav Foglar nikdy neprozradil, kde byli opravdu. A chtěli jsme, aby to mohlo fungovat i v době, kdy jsou tyhle všechny opatření a podobně. Takže jsme různé artefakty z té knihy Záhada hlavolamu, ale i další Stínadla se bouří a návazné tajemství Velkého Vonta umístili do vitrín a výloh a za okna. A lidé chodí a za pomocí herního zápisníku ty místa hledají a zapisují si odpovědi na nějaké otázky. Vidíme, že ten zájem je obrovský, jenom za ten první měsíc tu hru hrálo několik tisíc lidí a máme na to velice kladné ohlasy, takže asi se to sešlo s vhodnou dobou i s provedením.
A kde se dá najít pravidla, případně ten zápisník, a nebo je možné hrát i bez tohohle zápisníku, prostě se vydat do pražských ulic a hledat?
Je to možné, je to teda mnohem náročnější, protože některé ty předměty jsou ukryté velmi dobře. Ale na www.rychlechipy.org je možné si zdarma ten zápisník stáhnout A jinak si můžete vydat vlastně mezi revoluční a národní třídu a tam v těch uličkách zapadlých hledat. Výhoda je, že tam dneska nejsou cizinci, ty uličky jsou většinou prázdné a opravdu ta atmosféra těch stínadel, tak jako je v té knize, tak se tam nějakým způsobem odráží, zvlášť pokud jdete odpoledne či na večer.
Už jste předtím zmiňoval tu rýhu na domě. Bylo to všechno umístěné od vás jako uměle? A nebo jste vycházeli i z něčeho, co jste opravdu originálně na těch domech našli k té záhadě hlavolamu?
Používáme tam jeden prvek, který tam už byl. Tam je podstatné, že v těch místech dlouhodobě desítky let působili kluci, kteří si hráli na vonty. A nebo hrají na vonty. Což vlastně je taková úplná neuvěřitelná věc, která se Jaroslavovi Foglarovi povedla, že tou knihou vyprovokoval nějaké klukovské party, které tam určitě byly dřív, k tomu, že třeba získali to názvosloví, začali tam něco tvořit a podobně. A desítky let tam různě v různých generacích to vonské hnutí žije. A zachovává tam dneska i nápisy na zdech, kreslí tam ješky v kleci a podobně. Takže když jdete, tak tam najdete různé artefakty, které my jsme nám nedali, ale které tam už často jsou třeba dlouho a nebo úplně nově.
Já jsem tak jako zjistila, že oni ti vontové působí ještě teď pořád a něco vám taky přesunovali.
Jo. Jedna z věcí, kterou my jsme tam vlastně vystavili, tak je tleskačovo létající kolo. A vontům se to nelíbilo, že vlastně narušujeme ten jejich prostor, takže to kolo vzali a sundali a přemístili nám ho před byt Jaroslava Foglara. Ale mně to vlastně přijde, že to je součást toho příběhu, protože, a to je vlastně neuvěřitelné, že ten příběh takhle žije a nějakým způsobem to k tomu koloritu patří.
A vy jste říkal, že to je rodinná hra, opravdu si ji užije celá rodina?
Určitě, rodiče s dětmi tak od věku řekněme 7-8 let, tak to je největší skupina lidí, kteří to hrají. A výhoda je, že opravdu ty zprávy, které máme, že ty rodiče se vrací do dětství a děti si to užívají zase, že tam můžou hledat, pátrat a dostat se. Ty rodiče oceňují to, že se dostanou často do míst, kam nikdy nepřišli v té Praze. Protože právě to, že ta Praha je předspaná běžně těmi turisty, tak se tam člověku ani nechce moc jít. A dneska se najednou podíváte do uliček, kam vás ani nenapadlo se podívat.
Ono je taky pravda, že v téhle oblasti jsou takové ty domy, kdy vejdete do domu jednou ulicí a vyjdete o několik desítek metrů dál úplně jiné ulici.
Průchody, to je další úžasná věc. Bohužel většina jich už dneska nefunguje. Já jsem zrovna úplně čirou náhodou v těch místech teďka v pondělí prošel pán, který tam má kovářství, tak mě vzal jedním tím průchodem a vyprávěl mi, že před 30 lety, kdy on byl kluk, tak tam ten průchod byl normálně průchozí a byl to vlastně úžasný zážitek to projít. Takže škoda, že už většina jich je pryč, ale pořád se jich pár ještě najde.
Jste mluvil o těch majitelích domů, jak se vám s nimi spolupracovalo? Souhlasili všichni, že se do toho zapojí, nebo byl s tím nějaký problém?
Ne. Většina z nich byla naprosto nadšená, že to tam může být, byli velmi rádi, že to tam můžou umístit. Takže jsme s tím neměli problém, kde jsme potřebovali to mít, tak nám velmi dobře vyšli vstříc.
Když si vybavím záhadu hlavolamu, tak když jsme se tady předtím bavili, tak jsme se dobrali toho, že mi bylo 6,5 roku, když ten seriál šel v televizi. Pak pro mě jako záhadně zmizel. V knihovně byl sice ve vesnické knihovně uveden v seznamu a já se vždycky se paní knihovnice ptala, proč není jako k půjčení. A pak se objevil vlastně až po revoluci. Co tak na něm vadilo nebo na Foglarových knihách? Osoba autora nebo je tam obsah, který té totalitě vadí?
Jaroslav Foglar vlastně nebyl zakázán, pokud ty knihy nebyly skautské za druhé světové války. Tam jeho knížky vycházely. Ale komunisti velice rychle Foglara vyhodnotili. Bylo to především jeho spojení se skautingem. To bylo zásadní, protože skauting byl hned po tom roce 1948 okamžitě na pranýři. A určitě i to, že ty knížky vedly mladé lidi k hodnotám, které samozřejmě ten totalitní režim chtěl potlačovat. Ten totalitní režim nechtěl svobodné bytosti, které zajímají hodnoty, jako je čestnost, pravdomluvnost a další.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A v lednovém nedělním ránu je mým hostem pan Roman Šantora. A tak trochu po vzoru Jaroslava Foglára se posuneme od knih do přírody, protože vy jste také profesionální průvodce po horách. Řekněte mi, co je na horách tak pozoruhodné, že ty lidi mají chuť tam nahoru prostě vylézt?
Jeden chytrý člověk říkal, že nejkrásnější pohled na svět je z vrcholku hory. Je to obrovský pocit svobody, který tam člověk zažívá, splnění nějakého dobrodružství a vyčištění hlavy, což je dneska pro hodně lidí podstatná věc. A je to vlastně poslední místo, kde se, i když to mnoho lidí jako třeba nechce na začátku, ale něco jim to přináší, a to je možnost setkat se s nějakým přirozeným živlem. Dneska, když přijdete domů, tak když chcete teplo, tak nepotřebujete rozdělávat oheň. Prostě zapnete čudlík a teplo přijde. Když se potřebujete schovat před deštěm, vezmete si deštník, zajdete domů za chvíli a je to taky vyřešená věc. Ty hory vám tohle nedarují. Prostě prší, je déšť, vítr a nějak to musíte zvládnout, nějak to musíte překonat. Je to setkání s tím živlem, které vlastně je něco přirozeného, co nás dlouhodobě provázelo na tom světě. A ta možnost vlastně se s ním nějakým způsobem utkat a zároveň cítit takovou tu svoji malost, že jsou limity, kde já nic neovlivním, tak si myslím, že je to strašně důležitá zkušenost, která třeba někdy ty lidi může štvát, když je třeba bouřka, ale myslím, že když potom později o tom uvažují a přemýšlí, pokud to není nějaká opravdu hraniční věc, tak je to důležité pro nějaký osobní růst každého člověka.
Vy tam v té nabídce máte pohodovou a horskou turistiku a taky putování se sněžnicemi. V čem je ta zima ještě jiná?
Zaprvé je krásná. Já jsem teďka před týdnem strávil noc v minus asi 12 stupních na jednom šumavském hřebeni. Byla sice zima velká, bylo to jako náročný, ale když člověk vykouknul z toho spacáku a teďka viděl ty hory zasněžený, zalitý měsícem a pak tam viděl východ slunce, tak to je prostě tak silný zážitek, který vlastně člověk v sobě nese a nějakým způsobem ho nabíjí. A ta zima umocňuje právě ten vnitřní prožitek, který je prostě jiný tím, že něco musím překonat. To je to, o čem jsem mluvil předtím. A i když to není jednoduchý, když je člověku, jak říkám, zima, mráz a všechno, musí to něco dát, tak vlastně to, co díky tomu cítí a zažívá, je možná o to silnější.
A teď, když si představím člověka z nějakého velkoměsta, velkého městského sídliště, co má všechno na čudlíky, možná i na dálkové ovládání, který si řekne, dobře, tak já se potřebuji takhle obnovit o dovolené. Na co musí být připraven a na co musí být připraven taky ten průvodce, aby to všichni přežili?
Já nevodím extrémní cesty jako do vysokých hor.
Ale pro někoho z takové velkoměstské civilizace i výstup na horský hřeben na jedna noc na Šumavě může být opravdu extrémní zážitek.
Určitě, no. Já si myslím, že je důležitý nějakým způsobem s tím tu zkušenost mít. Ve chvíli, kdy ty lidi vyrazí a tu zkušenost nemají, tak to většinou nekončí dobře a neužijí si to a tak. Proto já se třeba těch lidí ptám, co zvládají a tak. A jednu z věcí, co s těmi lidmi jako řeším hodně, a to je taková jako paradoxní drobnost, je, kolik váží jejich baťoch. Protože to, kolik věcí si ty lidi tahají a co mají na zádech, významně ovlivní to, jak si tu cestu užijí. Takže já třeba, když vedu nějaký zájezd a my tam třeba máme to, že jdeme na týden nějaký přechod a jdeme nejdřív pár dní a pak někam přijdeme k autobusu, tam oni si můžou vzít věci další, tak to je nádherně vidět, že oni na začátku vychází s obrovskými baťohy a teďka po těch pár dnech zjistí, že vlastně polovinu vůbec nepoužili. Takže to vyhází a pak mají na tu další část takové malé baťušky, vlastně zjistí, že jim to stačí a že si to dokážou užít. Takže určitě to vyžaduje nějakou aspoň základní zkušenost zažít to a na základě toho se poučit.
Vaše oblíbené destinace jsou Ukrajina, Černá Hora, Rumunsko, tam teď nemůžeme, ale také vaší oblíbenou destinací Česká republika. Jsou nějaká místa, o kterých byste řekl, že jsou opravdu jako nádherná a pozoruhodná a přitom jsou turisticky opomenutá?
No určitě, úplně to říkat nechci, aby tam to turisti vždycky, jakmile se začne cokoliv šířit, tak já musím říct, že já vlastně miluju nejvíc místa, která jsou zapadlá a těch je spoustu, nejsou na turistických značkách a tak. A dá se jich najít jako hodně. Když se podíváte na mapu a najdete si jenom skalky, na mapě vypadají třeba malé, tak to jsou úplně nádherné místa. A já jsem jich teďka, protože bydlím na rozhraní křivokládských lesů a brd, a tím, jak byla korona, tak bylo víc času i s rodinou navštívit spoustu takovýchhle zapadlých míst. A teďka vlastně s naší babičkou, s kterou se vydáváme na cesty, vlastně na procházky, aby jsme mohli aspoň se vidět venku. Ona je velká cestovatelka, cestovala spoustu míst po světě. A teďka říkala, že nebýt té korony, tak by neviděla vlastně blízká místa tak zajímavá, protože nikdy nenapadlo tam jít. Jo? A myslím si, že jestli něco je na tom, že vlastně nikam nemůžeme hezký, že objevíme místa, kam bychom normálně nikdy nepřišli.
Měl byste na závěr nějaké přání do nového roku pro naše posluchače?
Tak já myslím, že to důležité, co je najít nějakou vnitřní radost z toho, že i když ta doba je třeba těžká a zlá, tak se není hledat to dobré. A to je přesně to, co jsem říkal teď. Najít si to, že když nemůžu cestovat daleko, tak můžu cestovat blízko třeba. Ale to platí o těch jiných věcech. Hledat to pozitivní. Jaroslav Foglar měl modrý život, který si děti měly plnit. A byl tam jeden bod, který si myslím, že je strašně důležitý. Každý den zažít nějaký radostný čin. Prostě hledat ho. I když jsem ho nezažil jen tak, tak ho hledat. A myslím, že to je i pro nějakou duševní hygienu velice podstatná věc. Zkusit každý den najít nějaký radostný prožitek.
Já vám opravdu moc děkuji za návštěvu v našem studiu a za velmi zajímavé vyprávění.
Taky děkuji.
Mým hostem, milí posluchači, byl pan Roman Šantora ze skautské nadace Jaroslava Foglara a také průvodce po horách. Loučí se s vámi také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem požehnaný začátek nového roku a opravdu krásnou neděli.